Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek bugun mikrofon oldidaman. Yangi Ahd kitobini varaqlab yoki boshdan oxirgacha o'qib ko'rsangiz, faqatgina bir narsani aniq ko'rishimiz mumkin. Bu ham bo'lsa, gunohlarimizdan voz kechib, ularni qoldirib, muqaddas yashashdir. Har bir masihiy kishi ruhiy komillik sari intilishi kerak. Hozircha yovuz ruhlarni izlab topib, ular bilan jang qilish vaqti emas. Xavori Pavlos Filippliklarga maktubining 1-bobi, 9 va 10 oyatlarida ularga murojaat qilib, jumladan shunday deb aytgan edi. Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sevgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar. Xavori Pavlos bu joyda qandaydir tushunib bo'lmas bilim haqida gapirmayapti. Aksincha, Xudo va uning kalomi haqida gapiryapti. Imonlilar tomonidan oqib chiqayotgan Xudodan bo'lgan sevgi Xudoning kalomini chuqurroq bilishimizga bog'liq ekanligini anglayotgan bo'lsangiz kerak. Bu sevgi o'zini boshqara olmaydigan har qanday his-tuyg'ularga asoslanmagan. Aksincha, haqiqiy Xudoning kalomiga asoslangan sevgidir. Mana shu Xudoning sevgisi har bir iymonlida borgan sari o'sib, unib borish lozim. Nima uchun degan savol tug'ilishi tabiiydir. Sababi biz iymonlilar birodarlarimiz qolaversa boshqa insonlar bilan gaplashganimizda albatta Xudoning sevgisini ko'rsata olishimiz lozim. O'ylaymanki, kim bilandir ruhiy jang olib borishdan ko'ra sevgi bilan yengish osonroq bo'lsa kerak. Har qanday masihiy o'z hayotidan 200-lamachilikni uchirib tashlashi lozim. Axir biz kimga tegishlimiz? Rabbimiz Iso Masih hech kimga nisbatan 200-lamachilik qilmagan. Shu o'rinda o'zimizni Xudoga bag'ishlash ham haqiqiy bo'lish kerak. Ba'zi paytlarda ibodatxonada yoki birodarlar orasida juda ajoyib iymonda mustahkamdek birodarlarimizni uchratib qolamiz. Aslida ayrim shunga o'xshash birodarlarimiz ibodatxonada shunday ko'rinishi mumkin. Ibodatxonaning eshigidan tashqariga chiqqandan keyin yana boshqa insonga aylanadi, qoladi. Bunday birodarlar bilan aloqada bo'lganimizda doimo kim bilan gaplashayotganimiz yodimizda bo'lishi kerak. Azizlar, har birimizga Xudovand o'z donoligini ato etsin deb sizlar bilan xayrlashmoqchimiz. Xayrlashishdan avval siz aziz radio tinglovchilarga o'zimizning internetdagi saytimizni yana bir bor eslatib o'tsak. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.